Нун оғлу Яхошуа, он бірінде баб. Хацор падишасы явин шуны эшткенінен, Мадон падишасы Йовавға, Шимронның падишасына, Ақшафның падишасына, Шималь тарафтаки дағыларының падишаларына, ве Аравада Киннеретнің дженуп тарафындаки падишаларға, алчақлықларда ве ғарыпта оған Нафоддор ерінің падишаларына, Шарқ ве ғарыптаки хананлыларға, аморлыларға, хитлілерге, перизлілерге, дағылардаки евуслыларға ве Мицпа еріндеки Хермон янындаки хивлілерге хабер йоллады. Олар бүтін ордуларын енберабер Яхошуаға қаршы чықтылар. Ордуларындаки аскерлерінің сайысы қарардан чоқ, деңіз ялысындаки құмға тен келді. Атларының веджен карабаларының да сайысы чоқ еді. Олар епсі берабер топлашып, Исраилге қаршы жең кетмек үчін Мером озені янында ордунен ерлештілер. Рабби Яхошуаға, олардан қорқма. Ярын, қарарнен бұ вақытта, мен оларның епсіні Исраилінің қолына өлдірілмек үчін берерім. Атларының дамарларыны кесіп ташла, ат арабаларыны яқ, деді. Яхошуа ве онен берабер бұтын жеңке яраған адамлар Мером озені янында апансыздан пейда олдылар ве оларға қаршы атылдылар. Раббы оларны Исраиллерінің қолына берді. Исраиллер оларны еңділер ве Улу Сидонға же, Мисрефот Маимге же ве Шарқта ятқан Мицпа вадийіне же оларның артларындан қуаладылар. Бір тірі жан қалдырмайып, епсіні өлдірділер. Раббы насыл айтқаны кебе, Яхошуа ойле де япты. Атларының дамарларыны кесіп ташылады, ат арабаларыны есе яқты. Яхошуа артына қайтып, Хацор шерін ұзап тетті, шерінің падишасыны қылычнен ұрып өлдірді. Хацор есе әвеллері епсі бұ падишалқыларының башлығы еді. Исраилелер андаки әр бір тірі жанны, іч бұрыны қалдырмайып қылычнен өлдіріп, бүтінле йоқ еттілер, Хацор шеріні яқып ташладылар. Раббының құлы Муса бұйырғаны кібі, Яхошуа бұ падишаларының епсі шерлеріні запт етті, ве епсі падишаларыны қылычне өлдірді. Бұ шерлеріні бүтінлей йоқ етті. Ләкін, юксекілікті құрылған шерлерінден Яхошуа яққан Хацор шерінден ғайры, Исраилелер бұрыны яқмады. Бұ шерлерінің ғаниметіні ве айванларыны Исраил оғыллары өзлеріне алдылар. Епсі адамларыны қылычнен ұрып өлдірділер. Бір тірі жанны қалдырмайып, епсіні өлдіріп ташладылар. Раббы Мусаға бұйырғаны кібі, Муса Яхошуаға ойле де бұйырды. Яхошуа есе тамам ойле де япты. О, Раббы Мусаға бұйырғанындан бір сөз қачырмады. Бойле етіп, Яхошуа бұтын дағылы ерлеріні ве неге вилайетіні, Гошен топрағыны ве алчақлықта ятқан топрақларыны, Арава еріні, Исраил дағыларыны ве етеклеріндегі топрақларыны еңіп алды. Сейірге де ұзанған Халақ дағындан башлап, Хермон дағының етегінде ятқан Ливан вадиіндегі Баал ғадыға барған же, бүтін топрақларыны запт етті ве оларының епсі падишаларыны ұрып өлдірді. Яхошуа бұ падишаларынен чоқ вақыт девамында жеңк етті. Гивон сакинлері олған хивлілерден ғайры, бір шәйір Исраил оғылларынен барышық шартнамесіні тізмеді. Исраилелер епсіні дженк етіп алдылар. Олар Исраилнен дженк етсінлер деп, Раббы озы оларның жүреклеріні қаттырды. Раббы Мусаға бұйырғаны кібі, оларны ажымайып өлдіріп ташламақ, бүтінлей йоқ етмек керек еді. Тамам о вақытта Яхошуа келіп, дағылықта, Хевронда, Девирде ве Анавда, бүтін Яхуда дағыларында, бүтін Исраил дағыларында анақылыларыны өлдірді. Оларыны шерлерінен берабер бүтінлей йоқ етті. Исраилелерінің топрағында анақылылардан бірі қалмады. Олар тек Ғаза, Ғат ве Аждот шерлерінде қалдылар. Бойлеліктен Раббы Мусаға айтқаны кібі, Яхошуа бүтін бұ топрақны еңіп алды ве қабиле бөлінмелеріне көре оны Исраилелерге оларының пайы оларақ берді. Соң топрақ жеңктен ратланды.